Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče izrazil sožalje ob nesreči v bolivijskem mestu Santa Cruz. Papež o molitvenem namenu apostolata molitve za mesec februar. Pater Piccabala o načrti za mir v sveti deželi. Misli Benedikta 16. ob godu svetega Janeza Boska, ustanovitelja Salezijancev.
Sveti oče je izrazil globoko žalost ob nesreči, ko se je prejšnji ponedeljek v bolivijskem mestu Santa Cruz porušila zgradba. Zaenkrat je potrjenih 12 smrtnih žrtev, a še vedno ostaja več pogrešanih. Po enem tednu iskanja ni več upanja, da bi jih našli žive. Benedikt 16. je v sporočilu, katerega je podpisal njegov državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone, zagotovil svojo molitev za pokojne in duhovno bližino njihovim družinam. Vsem ranjenim pa je zaželel hitro okrevanje. Na koncu je še spodbudil nadaljno podporo vsem, ki jih je ta tragedija prizadela.
Papež Benedikt 16. vernike vabi naj v mesecu februarju molijo, da bi vsi spoštovali družino v njeni istovetnosti in prepoznali njen nenadomestljiv prispevek v prid celotne družbe. Kot sveti oče pogostokrat poudarja, je družina neobhoden temelj za družbo in za narod, tako kot je nenadomestljivo dobro za otroka, ki prihaja na svet kot sad ljubezni, popolne in velikodušne podaritve staršev. Ko je Jezus izkazal spoštovanje Devici Mariji in svetemu Jožefu, je s tem pokazal, da ima družina osrednjo vlogo v osebnem razvoju človeka, saj je prava šola človeštva in trajnih vrednot. Nihče namreč ni dal življenja sam sebi, sprejeli smo ga od drugih. Življenje pa se razvija in zori z resnicami in vrednotami, ki se jih učimo v odnosih in skupnosti z drugimi. V tem smislu družina, utemeljena na zakonu med moškim in žensko, odraža razsežnosti, ki se nanašajo na različne vrste odnosov. Gre za okolje, v katerega se človek lahko rodi z dostojanstvom, ter se lahko razvija in raste na celosten način. Vzgojna naloga družine je lahko zapletena zaradi tistega pojmovanja svobode, po katerem so subjektivni impulzi posameznika povišani do točke, ko oseba ostane zaprta v lastni jaz. Resnična svoboda človeka pa izhaja iz dejstva, da je ustvarjen po Božji podobi. In ravno zaradi tega jo je treba uresničevati z odgovornostjo, stalno odprtostjo za resnično dobro, da bi tako lahko postala ljubezen in prava podaritev samega sebe. Zato so bolj kot teorije za družinsko skupnost potrebni intimnost in ljubezen. V domu se ljudje zares naučijo živeti, ceniti življenje in zdravje, svobodo in mir, pravičnost in resnico, delo, harmonijo in spoštovanje. Danes sta bolj kot kdajkoli prej potrebna pričevanje in javna zavzetost vseh krščenih, da bi se tako ponovno potrdilo dostojanstvo ter edinstvena in nenadomestljiva urednost družine, utemeljene na zakonu moža in žene, ki sta odprta za življenje. Medtem, ko je splošni molitveni namen za mesec februar posvečen družinam, pa je tema misionarskega namena skrb za trpeče. Papež vabi k molitvi, da bi na misijonskih področjih, kjer je nujna borba proti boleznim, krščanske skupnosti znale pričevati za Kristusovo navzočnost s trpečimi. Slovenski molitveni namen za februar pa je posvečen mladim, da bi se ne zadovoljili s povprečnostjo, marveč bi iskali, kar je več, višje in bolje.
Želja papeža Benedikta 16. je, da bi dozoreli konkretni načrti za mir v sveti deželi. Tako se je včeraj med molitvijo angelovega češčenja spomnil mednarodnega dneva prošnje za mir v sveti deželi, in se pridružil povabilu latinskega jeruzalemskega patriarha k molitvi. Tudi v homiliji ob začetku posebnega zasedanja Škofovske sinode za Bližnji vzhod oktobra lani je poudaril, da je potreben odgovor na Božji klic. Vsak posameznik nosi odgovornost, da doda svoj prispevek k miru. Temu papeževemu sporočilu se je včeraj pridružil tudi kustos Svete dežele, frančiškan Pier Battista Pizzaballa. Dejal je, da se nasplošno teži k temu, da bi odgovornost prepustili le politikom ali posvečenim osebam. Toda predvsem je na prvem mestu osebna molitev. Ta pomaga, da lahko gledamo z Gospodovim pogledom. Distanca je namreč nujna, osvobaja nas strasti, ki človeka zaslepijo. Molitev pa nam prav tako pomaga, da manj sodimo in vedno puščamo odprt prostor možnosti, da se stvari spreminjajo. Ravno to je lahko prispevek kristjanov. Zmožnost odpuščati in sprejemati tisto, kar se zdi slabotno in nezmožno spremeniti se. Pater Pizzaballa je spomnil tudi na versko svobodo. Dostop do prostorov za bogoslužje, do svetih krajev in svobodno izražanje svoje vere so konkretni elementi, ob katerih se v sveti deželi preverja svoboda. Edinost krščanskih cerkva bi v teh krajih pomenila izreden prispevek v procesu nastajanja miru. Vidne ločitve med kristjani so namreč velika ovira. Jeruzalem je srce krščanstva, kjer so korenine vseh krščanskih veroizpovedi in se vsi kristjani tudi srečujejo ter že stoletja živijo skupaj. In če bi srce delovalo dobro in skladno, bi to gotovo občutile vse krščanske cerkve po svetu. Na poti k miru so posvečene osebe, javno mnenje in molitev zagotovo odločilnega pomena za življenje na ravni zavesti. Kar pa mora biti konkretizirano, je naloga politike. Kar se na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike dogaja v zadnjem obdobju, je zaskrbljujoče. Gre za pobude, ki še pred nekaj meseci niso bile predstavljive, zdaj pa so jasno izražene navzven z nasilnimi dejanji. Ne moremo vedeti, kako se bo končalo, lahko pa upamo, da se nasilje ne bo razširilo in da ti dogodki vodijo k večjemu spoštovanju verskih manjšin na tem področju.
V škofiji Kartago v Kostariki se je danes začel celinski kongres Latinske Amerike o duhovnih poklicih. Glavni cilj srečanja, ki v organizaciji Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike poteka do 5. februarja, je okrepiti kulturo duhovnih poklicev, da bi tako krščani sprejemali svoj poklic v duhovniško, posvečeno ali misionarsko življenje. Sicer pa bodo udeleženci kongresa razpravljali o pomenu temeljnih vidikov sedanje družbe, da bi tako poglobili razumevanje in spoprijemanje s področjem duhovnih poklicev. Beseda bo tudi tekla o vprašanju, koliko se katoličani zavedajo svoje duhovne poklicanosti in kakšen je Božji načrt za človeštvo v današnji dobi. Razprava bo tekla tudi o krstni poklicanosti vsakega katoličana, ki bo izpostavljena kot osrednja os celotne pastoralne dejavnosti katoliške cerkve, okrog katere bi se naj osredotočile vse posamezne dejavnosti za spodbujanje duhovnih poklicev. Izhodišče vseh razprav celinskega kongresa o duhovnih poklicih je dokument iz Aparecide, ki glede duhovnih poklicev pravi, da se pastorala duhovnih poklicev, ki je odgovornost vsega Božjega ljudstva, začne v družinah in nadaljuje v krščanskih skupnostih. Usmerjena mora biti k otrokom, še posebej pa k mladim, ter jim pomagati odkriti smisel življenja in Božji načrt, ki ga ima Oče za vsakega med njimi, ter jih spremljati na njihovi poti postopnega prepoznavanja življenjske poklicanosti. Pastorala duhovnih poklicev, ki mora biti v celoti integrirana v redno pastoralno dejavnost cerkvene skupnosti, je sad skupne pastorale, ki se odvija v družinah, župniji, katoliških šolah in drugih cerkvenih ustanovah. Dokument iz Aparecide še izpostavlja, da je potrebno okrepiti različne oblike molitve za duhovne poklice, s čimer se prispeva k še večjemu zavedanju in občutljivosti za Gospodov klic. Prav tako je treba izvajati in spodbujati različne pobude in dogodke v duhovnih poklicih. Duhovni poklici so namreč Božji dar, zato v nobeni škofiji ne bi smela manjkati molitev Gospod pošli delavce na svojo žetev, prav tako piše v dokumentu iz Aparecida. Spovedniki in duhovniki, ki se posvečajo pastoralnemu delu z mladimi in družinami, morajo odgovoriti tudi na moralna in etična vprašanja, ki se zastavljajo v današnjem času, je za agencijo Zenit povedal Tomaš Rusjecki, duhovni vodja duhovnikov in vikar za posvečeno življenje v škofiji Kielce na Poljskem. Rusjecki, ki je konec januarja na Jasni gori predaval na 20. simpoziju za duhovnike, duhovne vodje in spovednike, je med drugim izpostavil, da je zelo pomembno znati odgovoriti na etične izzive današnjega časa, predvsem kar se tiče bioetičnih problemov in svetosti človeškega življenja. Duhovniki, duhovni spremljevalci in spovedniki se morajo s krščanskim sporočilom zoperstaviti filozofiji neomarksizma ter utilitarističnega in radikalnega liberalizma, je zatrdil Rusjecki in dodal, da sta ti dve ideologiji usmereni v uničevanje morale, saj zagovarjata kaos in zmedo v človeškem srcu in zavesti. Na ta način hočeta manipulirati s človeško osebo, je dejal Rusjecki. Po njegovem prepričanju filozofski sistemi, kot sta neomarksizem in utilitaristični in radikalni liberalizem, hočeta usiliti svojo moč tudi nad človeško zavest in nad resnico, vendar pa se glede resnice ne da odločati z volitvami, resnica se namreč išče. V današnjem svetu, še posebej pa v Evropi, je dejal poljski duhovnik, so zelo očitni napadi, ki so usmerjeni proti krščanskim krepostim in krščanskemu sporočilu. Do tega pride, ker krščanstvo današnjega človeka uči in opominja, da je Bog resnica in je tudi vir resnice, je izpostavil Rusjecki, ki je sicer tudi direktor Apostolske zveze duhovnikov na Poljskem. Pri tem je poudaril, da ravno zaradi tega imajo duhovniki, ki so odgovorni za duhovno formacijo, moralno dolžnost povedati in poučevati resnico o bioetičnih temah. Priča smo boju za prisotnost krščanskega sporočila v javnem prostoru, je izpostavil in nadaljeval, da obstaja pravi boj za zaščito svetosti človeškega življenja ter za zaščito družine in zakonske zveze. Predsednik Komisije za katoliško vzgojo pri avstralski škofovski konferenci, škof Greg O'Kelly, se je zahvalil učiteljem za njihovo dragoceno in predano delo, predvsem tistim, ki poučujejo v katoliških šolah. V avstralskih katoliških šolah poučuje okrog 50 tisoč učiteljev, ki imajo velik vpliv na formacijo mladih ljudi. Je škof O'Kelly zapisal sporočilo ob začetku novega šolskega leta, ki se v Avstraliji začne konec januarja. Izpostavil je, kako pomembna je osebna zauzetost v prenašanju vrednot, ki zaobjemata katoliška vzgoja in izobraževanje, ter vsem učiteljem izrazil hvaležnost za njihovo poklicno zauzetost na področju katoliške vzgoje in izobraževanja ter za njihovo osebno pričevanje o vrednotah, ki zagovarjajo katoliške šole. Kot je zapisal, je katoliška cerkev vedno visoko vrednotila poučevanje mladih ljudi, kar izhaja iz poslanstva samega Jezusa, ki je otrokom namenjal osrednjo pozornost. Ta dolgoletna zauzetost cerkve se v Avstraliji kaže tudi v tem, da eden od petih otrok obiskuje katoliško šolo. Škof O'Kelly je še izpostavil, da imajo učitelji veliko odgovornost, saj je poučevanje ena najplemenitejših in ustvarjalnih človeških dejavnosti, kot je zatrdil drugi vatikanski koncil. Duhovna dimenzija pomaga pri človeški formaciji učencev in študentov mnogo bolj kot sam učni predmet, je še zapisal škof O'Kelly.
Pravoslavne cerkvi svetega Cirila in Metoda v Ljubljani je v nedeljo 30. januarja 2011 potekalo praznično bogoslužje ob godu svetega Save. Liturgijo sta vodila paroh protoierej Stavrofor Perambošković in njegov pomočnik oče Milan Jovanović. Kot predstavniki katoliške cerkve so se bogoslužja udeležili tudi ljubljanski pomožni škof monsenjor dr. Anton Jamnik, kanonik monsenjor Anton Rojc in drugi. Praznik svetega Save Srpska pravoslavna cerkev praznuje zadnjo nedeljo v januarju. Sveti Sava se je rodil kot princ Rastko Nemanič leta 1175 ali 1176 očetu Štefanu Nemani, srbskemu vladarju in ustanovitelju srednjeveške države. Rastkov brat je bil Štefan Prvovenčani, prvi srbski kralj.
Misli Benedikta 16. ob godu svetega Janeza Boska, ustanovitelja Salezijancev. Prva misel je izgovora Benedikta 16. na audienci, ki jo je imel za udeležence generalnega kapitlja Salezijanske družbe v dvorani Klementina 31. marca 2008.
Con il tema da mihi animas cetera tolle.
Z geslom da mihi animas cetera tolle, daj mi duše drugo v zemi, si je vaš generalni kapitelj zadal nalogo, da poživi apostolsko gorečnost v vsakem salezijancu in v vsej družbi. Don Bosco je svetel primer življenja, prežetega z apostolsko gorečnostjo, ki ga je živel v službi cerkvi znotraj kongregacije in salezijanske družine. V šoli svetega Jožefa Kafasa se je vaš ustanovitelj počasi naučil prevzeti vodilo da mihi animas, cetera tole. Kot povzetek modela pastoralnega delovanja, katerega navdih je dobil obliko in duhovnosti svetega Frančiška Saleškega. Obzorje, v katerega je uvrščen ta model, je popolno prvenstvo Božje ljubezni. Tiste ljubezni, ki je sposobna oblikovati goreče osebnosti, željne biti soudeležene pri Kristusovem poslanstvu, vneti v svet z ognjem svoje ljubezni. Naslednja značilnost salezijanskega modela pa je zavest o neprecenljivi vrednosti duš. Reševanje duš je bil torej edini razlog, za katerega je Don Bosco živel. Blaženi Mihael Rua, njegov prvi namestnik, je tako povzel življenje vašega ljubljenega očeta in ustanovitelja. Ni naredil koraka, ni izgovoril besede, ni dvignil roke za dejanje, ki ne bi imelo za namen odrešenje mladine. Resnično, v svojem srcu je nosil samo duše.
Che le anime.
Benedikt 16. je ob začetku simpozija v družini in krščanski skupnosti v baziliki svetega Janeza Lateranskega v Rimu 6. junija 2005 dejal.
Il grande patrono degli educatori, San Giovanni Bosco.
Veliki zavetnik vzgojiteljev, sveti Janez Bosco, je svoje duhovne sinove opogumljal. Vzgoja zadeva srce, katerega gospodar je le Bog. Papež Benedikt 16. je med pastoralnim obiskom rimske župnije svete Marije Osvoboditeljice takole spodbudil župljane. Spodbujam vas, da se še naprej trudite pri vzgoji, ki predstavlja tipično karizmo vsake salezijanske župnije. Oratori, šolo, trenutke kateheze in molitve naj vodijo resnični vzgojitelji, ki so svojim zgledom blizu srcem otrok, mladostnikov in mladih. Sveta Marija Osvoboditeljica, ki jo vi zelo ljubite in častite in ki je skupaj s svojim ženinom Jožefom vzgajala otroka in mladostnika Jezusa, naj varuje družine, redovnike in redovnice pri njihovem vzgojnem delu, ter jim podeli veselje, kakor je vedno želel Don Bosco, da bi v tej četrti mladi rastli v dobre kristjane in poštene državljane.
Oni kristjani ed onesti cittadini.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.